гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Падчас аднадзённага візіту ў Менск кіраўніка расійскага ўраду Віктара Зубкова абмяркоўваліся і газавыя пытанні. 6 гадоў зняволення запатрабаваў пракурор для былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Поўным абсурдам назваў выказванні Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусіі і Аўстрыі генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў Менску і Вільні. Гомельскага актывіста Андрэя Цянюту засудзілі на 10 сутак арышту. Гэта іншае пасля навінаў.
З навіной Ольга Караткевіч, добрый дзень. Кітай павялічвае сваю ваенную прысутнасць у Тыбеце і суседніх рэгіёнах, каб блякаваць антыўрадавыя пратэсты. Паведамляецца аб вялікіх вайсковых канвоях, якія рухаюцца ў бок Тыбету і суседнія з ім правінцыі. Паводле тыбецкіх актывістаў, больш за 100 чалавек былі забітыя ў часе нядаўніх пратэстаў. Улады Пекіну кажуць аб 13 забітых. Прадстаўніца палаты прадстаўнікоў ЗШ Нэнсі Пелосі сустрэлася сёння ў Індыі з лідарам Тыбету Далай-ламам. Яна звярнулася да міжнароднай супольнасці асудзіць дзеянні кітайскіх уладаў і заклікала скрытыкаваць уладанне Кітаем Тыбету і разгон антыўрадавых пратэстаў. Пелосі стала першым замежным афіцыйным прадстаўніком, хто сустрэўся з тыбецкім лідарам пасля пратэстаў у гэтым рэгіёне. Цытую: «Калі свабодалюбівыя людзі ва ўсім свеце не выкажуцца супраць Кітаю і кітайцаў у Тыбеце, мы страцім усё маральнае права гаварыць аб правах чалавека». Рада бяспекі ААН адзінагалосна падтрымала ініцыятыву ўзмацніць мандат місіі ААН в Афганістане для лепшай каардынацыі з кіраванымі НАТО сіламі і афганскім урадам супраць актывізацыі Талібану. У самім Кабулі сёння каля 5000 чалавек выйшлі на дэманстрацыю з патрабаваннем вываду з Афганістану войскаў Даніі і Нідэрляндаў, якія ўваходзяць у кантынгент НАТО. Прычына гэтага патрабавання – публікацыя ў дацкай прэсе карыкатуры на прарока Мухамеда і планаваныя прэм'еры ў Нідэрляндах фільму, у якім, як паведамляецца, утрымліваецца крытыка Карану. Адным з аўтараў фільму – галянскі палітык правага кірунку Герт Вілдерс. Віцэ-прэзідэнт ЗШ Чэні прыбыў у Саудовскую Арабію для перамоў з каралём Абдулом для абмеркавання магчымая роля Саудовскай Арабіі ў стабілізацыі сітуацыі ў Іраку і Афганістане. На парадку дня таксама стан нафтавых рынкаў. Злучаныя Штаты спрабуюць пераканаць Саудовскую Арабію ды іншыя краіны АПЕК у неабходнасці павялічыць здабычу нафты дзеля зніжэння цаны на рэсурс. Журналіст расійскага каналу ОРТ, першага дзяржаўнага каналу, Ільяс Шурпаеў быў знойдзены забітым у сваёй кватэры. Ільяс мае 32 гады і паводле нацыянальнасці дагестанец.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Гэты візіт перш за ўсё звязалі з абмеркаваннем расійскай цаны на газ. За перамовамі сачыў Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко, прымаючы Віктара Зубкова, заявіў, што эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі развіваюцца з унікальнай інтэнсіўнасцю, у адрозненне ад часоў прэм'ерства Міхаіла Фраткова, калі паводле Лукашэнкі пытанні ўзнікалі на роўным месцы. Говорит Александр Лукашенко.
Расскажу вам о тех проблемах, которые сегодня у нас существуют и во внешней торговле, в связи особенно с позиции американских, даже не партнеров, а американского президента и правительства, глупое и надуманное внушение всех международных договоров.
Одной из проблем у белорусско-российских дочинениях застается цена на российский газ для споживцов в Беларуси. Паводле першага віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі, у часе сустрэчы Віктара Зубкова з ягоным беларускім калегам Сергеем Сідорскім закраналася газавае пытанне. Роўна праз 10 дзён скончыцца дзеянне той часткі пагаднення з «Газпромам», якая ўсталёўвае кошты расійскага газу. Цяпер Беларусь купляе газ за 119 даляраў за 1000 кубоў. З першага красавіка кошт, згодна з дамовай, трэба перагледзець. Па выніках перамоваў Віктор Зубков заявіў, што газавыя пытанні Беларусі трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі і што створаныя ўсе ўмовы для ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў гэтай галіне. Разам з Віктарам Зубковым сёння ў Менску знаходзіўся намеснік кіраўніка расійскага газавага манапаліста Андрэй Круглоў, які вёў перамовы ў Белтрансгазе. На пытанні журналістаў, ці пагадзіцца «Газпром» на тое, што кошты газу для Беларусі на суперэк дамове сёлета не зменяцца, намеснік кіраўніка расійскага канцэрну даў наступны адказ. Пры вызначэнні коштаў газу для Беларусі «Газпром» зацікаўлены ў пераходзе на прынцып роўнапрыбытковасці бізнесу. Але мы пагодзімся з рашэннем, якое дасягнуць урады дзвюх краінаў. Афіцыйнай інфармацыі пра новыя кошты газу для Беларусі, пачынаючы з другога кварталу сёлетняга году, дагэтуль няма. А глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак упэўнена, радыкальных падвышэнняў коштаў пакуль не будзе.
Трэба мець на ўвазе, Зубкоў апошні раз узначальвае склад расійскага ўрада, таму што прыйдзе новы ўрад. І я так мяркую, што ўсё ж такі нейкага такога рэвалюцыйных нейкіх зменаў у сітуацыі не павінна адбыцца, таму што ў любым выпадку ўсё ж такі прыйдзе новы ўрад, і ўжо ён павінен узгадняць гэту эканамічную палітыку і ў газавым пытанні.
Лічыць Тацяна Манёнак. І як заявіў сёння пазней намеснік кіраўніка міністра эканамічнага развіцця Расіі Андрэй Белавусаў, які ўваходзіў у склад расійскай дэлегацыі, цана газу для Беларусі ў другім квартале 2008 году будзе 128 даляраў за 1000 кубоў. Белавусаў падкрэсліў, што гэтая лічба вызначаная паводле раней узгодненай формулы разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Поўным абсурдам назваў выказванні прэзідэнта Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Гайнц Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Нагадаю, што учора ў часе размовы з журналістамі аўстрыйскага агенцтва беларускі кіраўнік сказаў наступнае, цытую: «Дэмакратыя ў Беларусі такая ж, як і ў Аўстрыі, адно да аднаго. Дэмакратычныя каштоўнасці знаходзяцца ў нас на такім жа ўзроўні». Перадае Алена Струве.
Паводле генеральнага сакратара аўстрыйскай міжнароднай амністыі Гайнца Пацельта, гэтая арганізацыя, у адрозненне ад беларускага лідара, не займаецца параўнаннямі ўзроўню дэмакратыі ў розных краінах. Аднак і без усялякіх параўнанняў сітуацыя з дэмакратычнымі каштоўнасцямі ў Беларусі выглядае вельмі складанай і небяспечнай.
Гэта тычыцца і свабоды слова, і смяротнага пакарання, і пераследу апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, незалежных арганізацыяў. Зразумела, парушэнні правоў чалавека ў гэтых галінах здараюцца і ў Аўстрыі, а таксама ў іншых краінах Еўразвязу. Аднак у любым выпадку яны не такія брутальныя, сістэматычныя, працяглыя і частыя, як у Беларусі.
Спадар Пацельт, звертаюся я да свайго суразмоўцы. Учорашняе інтэрв'ю беларускага кіраўніка аўстрыйскаму агенцтву АПА выклікала вялікую рэакцыю сярод беларускіх блогераў. Інтэрнэт у Беларусі бадай што адзіная медыйная прастора, дзе можна спакойна абмеркаваць тыя ці іншыя выказванні беларускага кіраўніка. Дык вось, наведнікі беларускіх праваабарончых сайтаў пераважна крытыкуюць цяперашнюю пазіцыю Аўстрыі, аўстрыйскага бізнесу ў дачыненні да беларускага рэжыму.
Міжнародная амністыя неаднойчы папярэджвала аўстрыйскіх прадпрымальнікаў, што лёгка блытацца ў сітуацыю з цяжкімі парушэннямі правоў чалавека, калі робіш гешэфты з беларускай дзяржавай. Паколькі гэтая дзяржава сістэматычна парушае асноўныя правы і свабоды беларусаў. Адмыслова папярэджанне з гэтай нагоды мы зрабілі кіраўніку аўстрыйскага тэлекому. Кампанія сапраўды трапіць у цяжкае становішча, калі на просьбу беларускіх уладаў выдасць патрэбную інфармацыю пра сваіх кліентаў. Мы звярнулі ўвагу і кіраўніцтва аўстрыйскага Райфайзенбанку на тое, наколькі небяспечна выдаваць крэдыты беларускаму рэжыму. З дапамогай гэтых грошай можа быць прафінансавана далейшае парушэнне правоў чалавека.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Гайнц Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Гэтымі днямі у гонар юбілею БНР многія грамадскія арганізацыі, палітычныя партыі і рухі праводзяць шматлікія творчыя і мастацкія імпрэзы. Сярод навінак агульнанацыянальная дыктоўка, якая, паводле задумы арганізатараў, павінна прадэманстраваць супольную павагу да нацыянальнай самабытнасці. Больш падрабязна Галіна Бакунчык.
У Менскай сядзібе партыі БНФ адбылася вечарына-канцэрт памяці Кастуся Каліноўскага, прысвечаная гадавіне трагічнай гібелі змагара за волю 21 сакавіка 1864 году. Гэта таксама адна з шэрагу мастацкіх акцыяў да юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі, бо Кастусь Каліноўскі адзін з тых, хто набліжаў БНР, кажа актывіст моладзі БНФ Франа Квячорка.
Завтра імпрэза працягнецца ў выглядзе адкрыцця выставы суполкі пагоня да 25 сакавіка. Завтра запрашаем моладзь беларусаў прыняць удзел у экскурсіі па памятных мясцінах Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску. Збор 12 гадзінаў каля помніку Янкі Купалы.
Заўтра ж сябры мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў ушануюць памяць стваральнікаў БНР і адведаюць мясціны, звязаныя з гэтай падзеяй. У гонар 25 сакавіка ў нядзелю адбудзецца агульнанацыянальная дыктоўка. У Менску з 11 гадзіны раніцы да 18 вечара яна будзе праходзіць у сядзібах таварыства беларускай мовы і партыі БНФ, кажа адзін з ініцыятараў акцыі Уладзімір Падгол.
Кожную гадзіну пішацца дыктоўка, міні-імпрэза паэтычная, потым міні-прэс-канферэнцыя для журналістаў, вернікі, каталікі, пратэстанты, хто за Пасхі не змог взяць удзел у нядзелю, яны змогуць прыйсці. Панядзелак палац мастацтва 16:30. Там буду пісаць бацькаўшчына і мастакі суполкі пагоня.
Напярэдадні юбілею БНР Інстытут нацыянальнай памяці праводзіць урачыстае паседжанне. А найзначнейшай акцыяй павінна стаць шэсце да помнікаў беларускіх пісьменнікаў і гістарычных будынкаў, звязаных з БНР, хоць Менгарвыканкам і не даў дазволу на гэты маршрут, гаворыць сустаршыня аргкамітэту святкавання мастак Аляксей Марачкін.
Мы павінны ушанаваць нашы святыні, якія ўвасоблены ў помніках. Хопіць ужо хадзіць рознымі сцежкамі. Мы падкрэсліваем, што гэта мірная шэсць, што мы хацелі, каб на нас не нападалі, не разрывалі сцягі, і тым болей многія людзі будуць ісці з партрэтамі Купала, Колас, Цётка, Богдановіч. У всякім разе, я так думаю, што 25 сакавіка пройдзе годна і будзе святочна, і будзе цывілізавана, і будзе хораша.
Гаварыў Аляксей Марачкін. Нагадаю, што на 25 сакавіка ў сталіцы запланаваны мітынг і шэсце з нагоды юбілею абвяшчэння БНР. Паводле пададзенай заяўкі, удзельнікі павінны былі збірацца ў 18 гадзін на плошчы Якуба Коласа перад будынкам філармоніі, прайсці па праспекце Незалежнасці да вуліцы Валадарскага, а затым па вуліцы Гарадскі вал Максіма Багдановіча і Янкі Купалы, ускласці кветкі да помнікаў Якубу Коласу, Янку Купалу, Максіму Багдановічу, Адаму Міцкевічу, а таксама да дома, дзе адбылося абвяшчэнне БНР. Учора заяўнікі акцыі атрымалі рашэнне Менгарвыканкаму, паводле якога шэсце дазволенае па іншым маршруце, ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. Ну а сёння падчас наведвання оперы Аляксандр Лукашэнка ўхваліў распараджэнне аб пераносе помніка Максіму Багдановічу. Тым часам некаторыя моладзевыя актывісты дзень 25 сакавіка правядуць за кратамі. Сёння суд чыгуначнага раёну Гомелю засудзіў актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту на 10 сутак арышту. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Андрэй Цянют расказаў у судзе, што яго затрымалі ўчора каля 8 гадзін вечара. Са слоў юнака, на вуліцы яго сустрэлі невядомыя ў цывільным. Адзін з іх паваліўся і пачаў крычаць, што нібыта яго збівае апазіцыянер. Тут жа з'явіліся міліцыянты і затрымалі юнака. На судовым паседжанні прысутнічала сваячка асуджанага Марыя Цянюта. Яна ўдакладняе.
Цянют сказаў, што гэту правакацыю ніж правакацыя спецслужбы. Тады суддзя спытаўся, а якое дачыненне вы маеце да спецслужбы? Я говорю, таму што 25 пройдзе дзень волі, я збіраўся там прысутнічаць, таму мяне і закрылі.
Раней у Гомелі быў арыштаваны актывіст апазіцыі Канстантін Жукоўскі. У гарадскім парку ён раздаваў людзям віншавальныя паштоўкі ў гонар 90-годдзя БНР. Праваабаронца Леонід Судаленка лічыць, што такім чынам у Гомелі пачынаюцца прэвентыўныя затрыманні напярэдадні 25 сакавіка.
По такой же схеме у Владимира Кацору уже 3 раза садили, коли подъезда до его подходили незнакомые, чи то закурить просили, чи то еще чего-то подходили, а потом кричали, чему ты меня бьешь, откуда милиционеры появлялись сразу же по хвилину, и, как звичайно, они выступали сведками у суде, и это тогда расценивалось как, звичайная хулиганка.
Негледзячы на пераслед з боку міліцыі, гомельскія сябры апазіцыі заяўляюць пра намеры прыняць удзел у акцыі 25 сакавіка.
Праз хвіліну вы пачуеце ўспаміны аднаго з удзельнікаў палаткавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню». 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску адбываліся драматычныя падзеі. Людзі кругласутачна заставаліся на плошчы, пратэстуючы супраць несумленных выбараў. Гэтымі днямі мы даём у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў маніфестацыі пратэсту. Сёння Уладзімір Раманцоў прыгадвае разгон намётавага лагера ў ноч на 24 сакавіка 2006 году.
Двое-трое маладых людзей, пасля таго, як была дадзена каманда па мегафоне, што той, хто хоча сысці, могуць гэта зрабіць цяпер. От двое-трое маладых людзей, гэта наша ланцуга аддзялілася і пайшлі за гэтыя іх зашыхкі амонаўцаў. І вось я цяпер думаю, хто гэта былі за людзі, альбо людзі, якіх прыслалі спецслужбы для таго, каб рабіць нейкую подлую справу. Альбо гэта проста людзі, якія не вытрымалі, не змаглі ўстаяць перад гэтым ціскам. Психалагічным і фізічным ціскам. Ну, там было шмат маладых дзяўчат. Многія з іх прасілі амонаўцаў, каб патэлефанаваць бацькам, каб паведаміць, што з імі сталася. Але амонаўцы не дазволілі ім гэта зрабіць, прычым зрабілі гэта ўсё ў вельмі цынічнай, грубай форме.
Згадываў Уладзімір Раманцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз слова аднаму з нашых слухачоў.
У горадзе Баранавічы ёсць мясцовая тэлестанцыя «Інтэкс», на якой можна за грошы павіншаваць сяброў, заказаўшы песню. Паспрабаваў і я. Заказваю песню. А дзе ж тыя ваяры, што ў паход хадзілі ў Крым? Адказваюць, што няма ў іх такой песні. Тады песню «Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны, родны наш прастор». Таксама няма. Ну а песню «Зорка Венера узышла над зямлёю». Светлые мары с собой принесла. Так само няма. Показывает одну только примитивную узкомовную попсу. А койки ж есть чудовных белорусских песню на все густы. Зрусификовали все наукола. А кормятся ж на гроши белорусу.
І крыху пазней у нашай праграме, прыблізна праз гадзіну, на гэтае пытанне слухача мы папрасілі адказаць рэдактарку аддзелу праграмы ў баранавіцкай тэлекампаніі «Інтэкс» Лілію Банкевіч. Вашыя званкі на свабоду праз гадзіну ў нашай праграме.
Сёння на Белсаце. Чарговая частка серыялу «Афіцэры». Паліцыя адкрывае карты крымінальнай гульні, а пазней простыя адказы на складаныя эканамічныя пытанні ў праграме «Кішэня». І ўрэшце музычная перадача «Запальнічка» альбо «Відэабойка». Агляд відэакліпаў беларускіх музыкаў, гіт-парад і конкурсы. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы беларускі графік, акадэмік Беларускай акадэміі мастацтваў, а таксама намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сітніца. Бліц-інтэрв'ю з нашым рэдактарам правёў журналіст Александр Уліцёнак.
Хто для мастака Рыгора Сітніцы узор у мастацтве?
Язад Раздовіч, Гаврыла Ващенка, Уладзімір Савіч у беларускім мастацтве, Ван Гог у сусветным.
А хто ідэал для паэта Сітніцы?
Рыгор Барадулін, Барыс Пастэрнак, Александр Блок Владимир Караткевич, Максим Богданович, Анка Купала.
Что єднає таких різних постатей і в мистецтві, і в літературі?
Висока естетика, висока мораль, висока духовність, високий узор мистецтва.
А кого ви бачите на п'єдесталі у реальному житті?
Для мене громадський авторитет – це Василь Быков. Тому що це узор сумління, це узор моралі, узор служення батьківщині і мистецтву.
Ви громадський редактор Радіо Свобода цього тижня. У такому разі, які є ваші любимі газети або сайти?
Часопіс «Дієслов» у ягоним і паперовим, а хочей у електронним вигляді. Люди займаються вельми позитивною працею. Вони створюють позитивний, гуманістичний і оптимістичний образ нашої батьківщини.
Що для білорусів у такому разі коштовність номер один?
Батьківщина – мова, історія, культура, релігія.
Найвеликший поспіх і найвеликшая пораза вашого життя?
У мене чудовна сім'я, моя кохана жінка. Саме велика подія у житті чоловіка – це кохання. Коли Бог дав йому, значить життя відбулося.
А пораза?
Не можу згадати.
Яка пісня у компанії, звичайно, ви співаєте? Що ви любите слухати?
Я люблю фольклор, тому і сябрую з музиками, які працюють у фолк-модерні. Це гурт «Палац», гурт «Юр'я». Я, до речі, один з вядовців фолк-модерн фестиваля «Таукачики». І тому, звісно, у компанії я при любій нагоді співаю «Ой, сивий конь біжить».
Я а можна казати... послухати наприкінці для наших слухачів фрагмент?
«Ой, сивий конь біжить, на імі бело грива, ой, спонаравилось, ой,
Головний редактор «Свободи» ви.
І хвилину праз 10 ви почуєте спеціальну програму, яку на замову громадського редактора Ригора Сітниці підрихтували журналісти «Свободи». Її тема – надзённые клопоти білоруських мастаков.
Що могло б бути, коли б історія склалася іначе? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про це ми запропонували нашим слухачам написати нам у рамках нового конкурсу «Свободи» «Один день у БНР-2008». Конкурсні твори на хвилях «Свободи» три рази на тиждень.
І сьогодні черговий конкурсний твор. Ми пропонуємо вам закінчення оповідання «Життя, якого я чекав», автора, який підписався псевдонімом «Нартір».
Я падав кудисті. Це було знайомо. Недзе я такое уже відчував, тільки дзе? Темра, світло, темра. Пялёсткі успамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след. Вось я трымаю меч у руках, роспач, нянавісць ляжаць цяжарам. За спінай толькі трупы. Хтосьці раней, хтосьці пазней згінулі ўсе. Успышка выбухне дзе ў галаве. Князькі палац, неспакой у паветры. Яшчэ успышка, гара. Унізе ідуць чароды людзей, бясконцае мора рухаецца там. Цемра, святло. Руки звязаныя, я ніхто, я сярод тых, каго вядуць у іншую веру, ксціцца пад Богам чужым і лютым. Боль, боль запаўняе ўсё. Потым я выйшаў у ноч, і быў год чумы, і я не ведаў, навошта ішоў. Земля засталася далёка ўнізе, насустрач несліся зоры. Бясконцасць агаломшвала. Цемра, святло, лес, такі халодны і мокры. У руках толькі каса. Ноч, темра, святло и мертвяки. Мертвяки. Кров. Поворот, разглинование у лабиринте. Куды? Направо, налево, куды? Мозг отмовлялся працевать. Я імкліва проносився через безконцості шерих часов, не розуміючи, де я, що я. Жорсткий бой з безлітосним ворогом. Міривалки я не арестую. Несподіване світло обуділо свідомість. Так, направо. І знов червоне море у сніжних берегов. Льос моєго краю. Вічний вирок. Безсенню огорнула неміга. Уся марна безсень кимсті калісті пройдених шляхов обринулася на одного слабого чоловіка. Келіх небесов задрижев, помутнів і перекулівся раней, чимся його поспіли випити. Ноч, навальниця, над водою шалеє ветер. Ти бяжиш по схилі гори, калі маланка б'є у яє, і плынь часу обринається зверху, розбиваючися на белые, чорне і жовте іскри. Ти починаєшся спочатку. Падає дощ на землі. Перстёнок, поуня, сіта. У небі стоять зори. Ти ведаєш. Стагоддзі і гады над цемрою води. Разгалінаванні червонага лабіринту. Не, лабіринту з вялікай літары. Паступова ти забываеш. Кожнае разгалінаванне дае новую магчымасць, і ўсе яны існуюць. Усё жыццё, як дзіўны сон. Вялікі і страшны быў год 1918 ад нараджэння Хрыстова. Ты зноў пайшоў не туды. Ты заўжды ідзеш не туды. Ці туды? Просто не разумееш, што туды. Шэрыя балахоны. Відаць, гэта канец БНР, дакладней Літвы, як яна цяпер называецца, з 1921 году. Так, усе ў гэтым упэўніліся. Супрацьстаяць усходу немагчыма. Прамежак цемры. Мы з дзяцінства чакалі калядаў і ніяк не маглі дачакацца. Ты амаль не верыш, што дачакаешся. Свет належыць зіме, на кухонным стале танчыць чорная котка, аксамітныя танцы падабаюцца мне. Так, яна прыйшла. Прыйшла аксамітная вясна. Ідзеш направа і налево адначасова. Ты адбіваешся ў тысячах люстэркаў. Ты бачыш толькі сябе, паўсюль сустракаеш свой погляд. Ты камень, ты трава, ты вада, ты агонь. Там, дзе ты, адзін з цябе, ляжыць горад. Горад Менск. Ён падзелены больш за горад шлоймы Эцервана. Тут няма муру, тут ёсць Менск і Мінск. Як проста, як банальна. І гэта падзяляе больш за фізычны мур. Этую мяжу нельга разбурыць паваротам ключыка. Іншы ты жыве ў адзіным Менску. Ён уступае ў літоўскае рушэнне, ідзе 2007 год. Усе ў Балта-Чарнаморскай канфедэрацыі адчуваюць, што тут, у іх дома, будзе паўтор 1996 году, Чачэніі, якой яны столькі дапамагалі. Гэтае адчуванне вісіць над Украінай, Літвой, Літувой, Латвай, Эстоніяй. Першы ўдар адчула Літва. Ёй зрабілі падарунак да святкавання 90-годдзя абвяшчэння БНР. На плячах шынель, у дарозе сцёр, на абцасах сталь, а ў грудзёх подых бяды. Ты ідзеш пульсуючай сцежкай. Яна паварочвае ўправа, улева, імкнецца ўверх. Ты ляціш між зораў. Спіраль руху зацягвае цябе і не вяртае рэха. Тры чалавекі сядзелі ў дэпо Ліба-Варомінскай чыгункі. Недалёка ад таго месца, дзе метро выслізвае з сутарэнню надзённае святло. З імі былі прадчуванні. Было 25 сакавіка, ішоў 2008 год. Адзін з іх адкаркаваў віно, разліў па шклянках і сказаў: «Ну, за тое, каб мы адсюль выбраліся. Паслязаўтра, як пашэнціць, будзем у Вільні. Дасць Бог, будзе нам і Вільня». А в голове гучало:
прозвучала заключная частка оповядання «Життю, якого я чекав», автора, який підписався псевдонімом «Нартір». Переможця конкурсу буде обвішаны у аўторак 25 сакавіка.
У ефіры «Радіо Свабода» у Мінску 18:30, у студії Ольга Караткевіч, і зараз випуск новин. Найбільш білоруське повідомлення. Білорусь буде купляти російський газ по 128 доларів за 1000 кубометрів. Про гэта сьогодні заявив намісник керівника міністра економічного розвитку Росії Андрій Білавусов, який уваходив у склад російської делегації на чолі з Віктором Зубковим. Поводле ягоних слов, 128 доларів за 1000 кубов – гэта ціна на другий квартал 2008-го. Спадар Білавусов підкреслив, що така лічба визначеная паводле раней узгодненай формы разлікаў. У першым квартале газ для беларусы каштаваў 119 даляраў. Арыштаваны гомельскі актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андрэй Цянюта. Сёння суддзя чыгуначнага раёну Гомелю Ілля Свірыдаў прысудзіў Андрэю Цянюту 10 сутак арышту. Моладзевы актывіст абвінавачаны ў дробным хуліганстве паводле артыкула 17 кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Прадстаўнік абвінавачання запатрабаваў прыгаварыць былога старшыню канцэрна «Белнафтахім» Александра Бароўскага да 6 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з пазбаўленнем права займаць кіраўнічыя пасады на працягу 5 гадоў і канфіскацыі маёмасці. Такое патрабаванне прагучала 21 сакавіка ў часе спрэчак у Вярхоўным судзе. Помнік Максіму Богдановичу, размешчаны каля Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балета, плануецца перамясціць. Як чакаецца, помнік размесціцца на тэрыторыі парку, што прылягае да тэатру, і выходзіць на вуліцу названую ў гонар паэта. Гэта значыць, помнік змесціцца крыху ўлева, калі стаць тварам да оперы. Адпаведнае распараджэнне ўхваліў сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. У ефіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз паведамленні з замежжа. Кітай павялічвае сваю ваенную прысутнасць у Тыбеце і суседніх рэгіёнах, каб блякаваць антыўрадавыя пратэсты. Паведамляецца аб вялікіх вайсковых канвоях, якія рухаюцца ў бок Тыбету і суседнія з ім правінцыі. Прадстаўніца Палаты прадстаўнікоў ЗША Нэнсі Пелосі сустрэлася сёння ў Індыі з лідарам Тыбету Далай-ламам. Яна звярнулася да міжнароднай супольнасці асудзіць дзеянні кітайскіх уладаў і заклікала скрытыкаваць уладанне Кітаем Тыбету і разгон антыўрадавых пратэстаў. Рада бяспекі ААН адзінагалосна падтрымала ініцыятыву ўзмацніць мандат місіі ААН у Афганістане для першай каардынацыі з кіраванымі НАТО сіламі і афганскім урадам супраць актывізацыі талібаў. З Дзярждэпартаменту ЗША звольненыя два супрацоўнікі і адзін атрымаў дысцыплінарнае спагнанне за пошук пашпартных дадзеных Барака Абамы, які спрабуе стаць кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Шон Маккормак адзначыў, што неясна, што шукалі конкретно супрацоўнікі ведомства. Дзяржсакратар Кандаліза Райс выбачыла сябе Абамам за гэты інцыдэнт. Выслухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў вядомы беларускі графік Рыгор Сітніца. Сёлета яго юбілей 50 гадоў. З 1980 году удзельнік шматлікіх рэспубліканскіх, замежных да міжнародных выставаў і мастацкіх імпрэзаў. Творы знаходзяцца ў музеях Беларусі, Польшчы, Грэцыі, Нямеччыны, у прыватных зборах многіх краінаў. У 1995 годзе абраны акадэмікам Беларускай акадэміі мастацтваў. Ад лістападу 2007 году ён першы намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў, куды ўваходзяць сёння больш за 1200 чалавек. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». На думку Рыгора Сітніцы, падмурак іхняга поспеху – базавая прафесійная адукацыя. Нездарма ён сам ужо чвэрць стагоддзя выкладае ў каледжы мастацтваў імя Хрэмчыка. Тэма гэтая актуалізуецца, напрыклад, і такой статыстыкай. За 20 апошніх гадоў БСМ вырас больш чым удвая, у тым ліку і за конт моладзі. Дык што ўяўляе сабой мастацкая адукацыя ў Беларусі? Ці адпавядае яна сучасным міжнародным стандартам? З працягам тэмы і на студзінскае.
Практично у кожному райцентрі Білорусі є дитячі мистецькі школи, студії, куди беруть практично усіх жадаючих, розповідає директорка Полоцької мистецької школи Наталія Анцимонова.
Фактично у нас діти любого возрасту від 6 до 20 років можуть прийти і займатися, скільки їм треба.
Ви усіх берете, ці повинні бути здольності, талент?
Тут не стільки потрібен талент, скільки є такі возрастові, коли дитя малює амаль що кожне. Потім є такі якби мертві возрасти, прикладно 12 до 14, коли не малює амаль ніхто. Ті, хто вже ходить, вони якби ходять по схемі, але в принципі це такі возрасти, коли їм зовсім не хочеться цим займатися. І потім уже після 14, коли не асенсовано це робить, це зовсім інша така ступінь. А що тичиться таланту, чи там ніяких особливих даних, то це настільки рідко, що нельга лічити це нічим таким системним. Зачасто так буває, що дитя вельми здольна у молодшому зрості, а потім воно просто переростає і куди ж то поділося.
Що до білоруської столиці, у кожному районі города є середні школи з агульно-естетичним ухилом. У Мінську некілька адмислових школ з архітектурно-мастацьким ухилом. Є спеціалізована гімназія коледж мастацтва, а так само Республіканська гімназія коледж мастацтва ім'я Хремчика, де вучаться таленавітые діти з усієї Білорусі. До того ж, є державна мастацька вучельня ім'я Глебова. Практично усі вони безплатні. Що до мастацьких школ і студіїв, то оплата там чисто символічна, стверджає директорка Полоцької мастацької школи Наталія Анцимонова.
Доступно, тому що кошт навчання, наприклад, на бюджетному відділенні 10500. То есть это $5 фактично.
Это в месяц?
В месяц. А на отделении для молодших школьников там отремливается $15. В принципе, сегодня так само хапая ожидающих, нема проблем у нас с набором. Значит, люди вольны платить и такие гроши.
Тут, до речі, підказати нашим слухачам, що професійні і мистецькі спеціальності можна отримати на радзімі Славута Шагала і Пена. У Віцебському державному педуніверситеті, там рихтуються наставнику малювання, у Віцебському технологічному є спеціальності, зв'язані з прикладним мистецтвом. А у Мінську – університет культури і справжня кузня різнопрофільних мистаков – Білоруська державна академія мистецтв. Там є мистецькі факультети, факультет дизайну і декоративно-прикладного мистецтва. На мистецькому факультеті рихтуються живописців, графіків, скульпторів, монументалістів. Наша кореспондент Інна Студінська розпитувала про мови їхнього навчання.
Як відбувається відбір на бюджетне і платне місце, розповідає декан факультету Володимир Уродніч.
25 чоловік поступають на 6 місць. Прикладно так. У нас вони здають живопис, малюнок і композицію. І кожен заробляє свої бали. Виводиться агульна оцінка. Ті, які у шестерку трапляють, вони, звісно, трапляють зайняти бюджетні місця. Ну, а коли вже у нас є певні місця на платне, то тоді ми і платників відбираємо. Ровно стільки, з поміж ними так само конкурс іде. Більш того, то він повинен ще згоду дати письмовою, що він може проплатити цю лічбу.
Але у 2008 році на мистецький факультет набор буде ще менший, каже Володимир Уродніч.
В этом году трохи больше 40-42 человека мы повинны взять на бюджетные места. Что дотычить мастацкого факультета на платное, на контракт, нам не дают снять в связи с чем-то мы различиваем, что китайцы хлынуть до нас и значно заплатить больше, чем заплатить наши.
А кольки каштует зараз у вас платное?
А, где-нибудь 2-300 по белорусским грошам. А коли иноземцы платят, то ты по $3000.
Випускники мастацького факультету Білоруської академії мистецтв відомі во всім світі. Многі з них виставляються у престижних заміжних галереях. Їх твори добре продаються поза межами Білорусі. На думку намісника старшині Союзу мастаков Білорусі Сергія Тимохова, білоруська мастацька едукація вельми пристойна.
Коли порівнювати з нашими сусідами, я маю на увазі поляків, навіть Росію, вона не гірша, в якій ступені і ліпша. Коли глядеть по виніках, що роблять, скажімо, польські мастаки у плані живопису, і те, що наші мастаки можуть зробити, я думаю, що ми не в програшній ситуації.
А тепер коментар Григора Сітниці.
Мастацька адукація в нашій країні, дякувати Богу, вельми на високому узровні. Велика розгалінованість мастацьких школ, мастацьких вучельнів, мастацька академія, університет культури дають високий пльон. Інша справа, що адукації вельми мало для того, щоб стати мастаком. Я можу назвати десятки, а коли не сотні людей, видатно адукованих, які мастаками не стали. Бо для того, щоб стати мастаком, треба ще вельми високий узровень інтелекту, потрібна гуманістична створальна ідея, яка веде тебе по житті і не дає тобі здеградувати, схалтуритися, потрібна воля, потрібен характер, потрібно бути зауваженим Господом Богом.
У репортажі Інни Студінської згадувалося про те, що навчання мистецтву коштує в Білорусі немало грошей. І, відповідно, не може не повстати питання. А як ті сродки, так би мовить, вертаються по професію? У зв'язку з чим громадський редактор «Свободи» Ригор Сітніця попереджував, творця не мусить гнатися за халтурою, яка найперш виявляється у жаданні заробити на нічим легким, не вартим уваги майстра пензля. Таким чином, тема наступного репортажу – чи може бути мистак поспіховим, популярним у комерційним сенсі і одночасово заставатися вірним мистецьким ідеалам? Сюжетом на цю тему Юлія Ремашевська.
Владимир Басалыга, экс-кіраўнік Саюзу мастакоў, пытанне «Ці трэба быць галодным, каб тварыць?» разглядае адзваротнага.
Не магу сказаць, што трэба, каб чалавек папаў у такія ўже выключныя умовы, і тады ён стане мастаком.
Літаратар і мастак Адам Глюбус падкрэслівае, што вымярэнне паспяховасці ў кожнага сваё.
У нас блытаюцца сістэмы прапаганды і мастацтва. Палітыкі хочуць выкарыстоўваць мастакоў у якасці прапагандзюку. Ім вельмі патрэбны прапагандзюкі, ім не патрэбны мастакі, ну, якія займаюцца сапраўды мастацтвам.
Алексей Марачкін, кіраўнік творчай суполкі «Пагоня», таксама кажа пра паспяховасць як пераменлівую і вельмі адносную катэгорыю. Паспяховасць мастака як творцы і ягоная камерцыйная паспяховасць – вельмі розныя рэчы.
Скажем, вельмі хорошо себе почувають мастаки, які під капотом влади, вони отримують закази, і вони вельмі хороші. Я до таких не відношуся, і тому мене від випадку до випадку меценати купляють і все.
Але почуття власної цілісності надає творчості вагу, каже мастак.
Мене активізує от цей дискомфорт, який я відчуваю у своєму житті, у республіці, при цій владі. І ця влада мене примушає змагатися.
Переб'ю репортаж Юлії Машевської, каб підмацувати розваги про запотребованість поспіхових білоруських мастаків широкої публіки. Причому не тільки айчинної. Так, Павел Татарніков отримав золотий яблук на міжнародному біаналі книжної графіки у Братиславі. Сергій Тимохов – гран-при у Білграді. Розмова, підкреслю, про найвищейші узнагороди на міжнародній арені. Але дома про це мало хто чув. Держава таким чином не тільки не оказує належної матеріальної допомоги вибітним майстрам. Люди найчастіше добиваються поспіху дякуючи приватній ініціативі. Але і в недостатковій ступені клопотяться навіть про їхню моральну підтримку. Однак слухаємо далі матеріал Юлії Ромашевської.
Адам Глюбус міркує, що вимірати мистецтво грошима – наогул глупство.
Система пропаганди, яка фінансує певних людей, вона і ставить у такі от питання і такі умови. Мовляю, ти будеш поспіховим, коли ти будеш заробляти. А з іншого боку, коли ти будеш заробляти, то ти не справжній мастак, тому що мастак повинен бути голодним. Тут якби це вілка парадоксу. І вона, в принципі, неправильна. Мастак – це той чоловік, який бачить пригожусь цього світу. І я її адлюстровує, показує іншим, який наш світ чудовний, пригожий, досконалий. І тому я вельми скептично ставлюся до оцінки мистецтва грошима. Тому що талент – це і є гроші. Коли у чоловіка є талент, то, відповідно, фінанси знайдуться. Це проблема економіки, це не проблема мистецтва.
Нема одної формули плену творці, як нема одної формули щастя для всіх, резюмує Владимир Басалыга.
Море випадків, як на небі зорок. І по-другому це бути не може. Тому що кожен сотканий, видать, по особку. Його талент, його аура, як кажуть тепер, його душа. І зор, чому? Вони що, всі однолькові на небі? Коли я гляжу на тон мастаков, я теж це там назираю.
Сюжет Юлії Ремашевської коментує громадський редактор «Свободи», перший намісник Союзу мастаков Білорусі Ригор Сітніця.
Мастак ні в яким разі не повинен думати, як заробити, бо на гэтым хоча й за все мастацтва і скончиться. Інша справа, що мастак повинен бути абсолютно сумленним перед собою і своєю професією. І тоді, я упевнений, станеться так, що мастак, ну, не те, що заробить великі гроші, але, в будь-якому разі, не буде мати великих потреб матеріальних. Треба бути сумленним, треба відпрацьовувати ті здольності, які дав тобі Бог. Тоді ти зможеш забезпечити себе і свою сім'ю, ну, хоча б по тим самим мінімумам, які необхідні для твоєго мистецького процесу. А коли ти хочеш надто многого, і коли ти хочеш великі мати гроші, і ахвяруєш своїм мистецьким чином, ну, значить, ти просто вибрав іншу професію.
Ми притягнемо розказувати про актуалії білоруських мастаков після короткого напоміну про основної події сьогоднішнього дня.
Сёння ў Мінску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню».
Вы слухаеце радыё «Свабода». Для мікрафона зноў Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня графікам Рыгорам Сітніцам «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». Сярод іншых праблемаў ён даручыў корэспандэнтам «Свабоды» даследаваць умовы творчасці і магчымасці мастакоў прадэманстраваць грамадскасці плён сваіх творчых намаганняў. Тут варта адзначыць, што толькі за апошнія 3 гады ў краіне прайшлі 880 выставаў, праектаў і пленэраў, у тым ліку за мяжой, у Парыжы, Рыме, Жэневе ды некаторых іншых. Але ці дастаткова гэтага? Мастацтвазнаўцы лічаць той удзел мінімальным. Зноў жа існуе праблема адбору ўдзельнікаў прэстыжных міжнародных пленэраў. Яны назначаюцца, а не выбіраюцца на конкурснай аснове. Ці такая, напрыклад, лічба? Толькі 70% сяброў БСМ маюць майстэрні. Прытым шмат якія, паводле прызнання мастакоў, у запушчаным стане. Дык ці проста сучаснаму майстру пэндзля рэалізавацца ў беларускіх варунках? Слова журналістка Галіне Абакунчык.
Магчымасць займець уласную майстэрню. Гэта складана і тэхнічна, і матэрыяльна, кажа вядомы мастак Мікола Купава.
Ну, тут хто як? Хто дома працуе і на нейкіх парытэтных падставах, калі ён у саюзе, ён можа атрымаць майстэрню. Яна трошкі льготная, не такія вялікія грошы. Апошнія гэта проста ўжо ў горадзе арендуюць плошчу нежылую і яшчэ купляюць кватэры. Ну, такіх я мала ведаю. Майстэрню трэба ўтрымліваць, яна дарагая.
Паводле спадара Купавы, арганізаваць персанальную выставу альбо прыняць удзел у супольнай значна лягчэй. Толькі ў Мінску каля 30 мастацкіх галерэй. Аднак тут паўстае праблема адсутнасці ў мастакоў першасных навыкаў майстэрства рэкламы і прадусарства, кажа мастацтвазнаўца Алеся Раманюк.
Менеджэрскіх навыкаў яны не маюць, стварае, а як падацца ў свет, не ведае. Такая магчымасць безумоўна ёсць. Проста гэтым трэба займацца. Не трэба сядзець у майстэрні і чакаць, што нехта будзе цябе шукаць. Свет меняется. Это уже не те часы, когда творцы это были люди, которые сидели дома и занимались творчеством. Поэтому, безумовно, треба научаться новым стосункам, новые находить шляхи, как выйти в свет.
Многие вядомые мастаки заявляют, что головной проблемой сучасных творцев является не отсутность майстерню, не дорогие фарбы, не свобода и не инертность мастаков, а отсутность у Беларуси арт-рынку, развитию якого не сприяет держава. Як выник гэтага, отповедный мастацкай інфраструктуры. Гэтка ж меркаванне трымаецца і мастацтвазнаўца Максім Жбанкоў.
Дзеля таго, каб праца ішла, патрэбна адпаведная прамоцыя. Пытання мастацкіх часопісаў, разнастайных мастацкіх фэст. Тады мастак, ён не застаецца сам на сам са сваім талентам. У нас нікага суцэльнага прастору беларускага мастацтва папросту няма. Ёсць выспы, ёсць сістэма лакальных праектаў. Адсутнічаюць эфектыўныя мастацкія камунікацыі.
Што тычыцца тэмы мастакоўскага быту, дык варта нагадаць і пра такія нібыта дробязі, як нявырашанасць пытання з улікам працоўнага стажу і, адпаведна, працоўных кніжак, сацыяльнай абароны мастакоў. Калі за саветамі сяброўства ў саюзе залічвалася як працоўны стаж, то цяпер гэтая норма ануляваная. І тое значна ускладніла жыццём творцу. У выніку, напрыклад, многія з іх вымушаныя шукаць дадатковую працу. А вось погляд на праблему творчых майстэрні і выставачных залаў для беларускіх мастакоў грамадскага рэдактара «Свабоды» графіка Рыгоры Сітніцы.
На сённяшні дзень умовы мастака дуже складаныя, таму што плата за майстэрню кожны месяц падвышаецца. І зараз я, як першы намеснік старшыні Саюза мастакоў, вяду перапіску з уладнымі людзьмі, каб усё ж такі знайсці порозуміння. До речі, не все так кепсько. Учора я зустрікався з одним з керівників одного з мінських районів і був дуже приємно устешений інтелігентністю і розумом цього чоловіка. Ми вирішили одно з найскладніших питань мастаков. У нас вельми шмат виставов, вельми шмат цікавих, позитивних виставов. І я тішуся, що виставочне життя нашої країни дуже активне. Інша справа, що є велика потреба в реконструкції палацу мастацтва, бо для того, щоб приймати якісь буйні міжнародні проєкти, потрібен відповідний узровень виставочних пляцовок. Союз не може зробити це самостійно, і ми чекаємо просто допомоги від держави, бо держава повинна розуміти, що ми проводимо все ж таки вельми активну працю на користь нашої держави, на створення позитивного іміджу і нашого народу, і нашої країни.
З коментаря з подорожніці виникає, що творці мусять мати реальну підтримку держави, коли вони працюють на імідж Білорусі. А це чувають і градінські майстри, які натурально стараються використовувати близькість межі Європи. До того ж, Городня має свою специфіку. Частку мастаков влади тут віднесли, так би мовити, до не своїх, бо вони гуртуються при Союзі поляку Анжеліки Борис. Матеріал на цю тему підготував Сергій Островцов.
Мастак Сергій Гриневич – один з тих, хто немало працює за межою у Іспанії, Швейцарії, Хорватії, Росії. Коли я дозвонився до його, він якраз був у столиці.
До речі, кажуть, що я приїхав без швейцарської візу.
Ти їдеш працювати, що ці ніякої вистави?
Ні, я робив виставу півтора роки там. Тепер хочу забрати картину. Там коло 70 картин у Швейцарії.
Твоїх?
Моїх. В основному там я не малювалися.
І за кольці часу, коли не закрив?
Ну, то я вже шостий раз їду.
Станіслав Кічко керує товариством мастаков при Союзі поляків, які не признаються уладами. А пошні раз свої картини у городській виставочній залі товариству вдалося показати амаль три роки тому.
А після того виставка наша поїхала до Росток. З Ростока поїхала в Торунь. З Торуні поїхала в Полтуск. З Полтуска до Львова. А тепер буде знову вистава у Варшаві. Ну, і потім поїхала по Польщі. Потім вже приїде до Гродня.
А от після цього, реально ви тепер мали можливість тут в місті виставляти свої картини, от як товариство мастаков, чи просто кожний по особку, або на ніяких виставах, ні в офіційних виставочних залах?
У нас був пленер в тому році, присвячений 200-м народження Закона Орди. Ми домовилися у виставочній залі, ну і виставочна зала нам відмовили потім. От тепер буде у нас вистава наших колег з Львова, і так само нам не дозволили виставляти у виставочній залі.
Раней товариство мастаков на чолі со Станіславом Кічко існувало в нормальних умовах. Але після того, як улади обвестили Союз поляків на чолі з Анжелікою Борис нелегітимним, мастаки так само опинулися у непевному стані, покольки не відмовилися від приналежності до Союзу. Станіслав Кічко.
Нас влади не признають підземному, робимо все. Так, підпольно. Вони просто не признають нас. А хто ви такі?
На риторичне питання городянського мастака Станіслава Кічко можна згадати цікавий факт. У Білорусі Союз мастаков був утворений якраз 80 років тому, у 1938-му. У склад тієї організації увійшли тільки 8 чоловік, з яких аніводного етнічного білоруса, за виключенням хіба Заїра Азгора. І ось нове, невірогодне сучасних уявлення залічення, не залічення у професійний союз поводить знову ж національні прикмети. Політизація проблеми виявляється, наприклад, і у таким факті. На початку 2008 року видавництво мистецької літератури випустило книгу «Микола Селящук» з адцензурованими фотоздимками мастаков, номінанта у премії «Чоловіка году». А туль раптовно зник лідер демократичної творчої суполки «Погоня» Олесь Марочкін. Однак слухаємо черговий коментар громадського редактора «Тидня» мастака-графіка Григора Сітніці.
Мастаки провінції – це вельми спречна вогуля постановка питання. Можна жити у вёсці і бути видатним мастаком. Видатний американський мастак Ендрю Гайет жив у такой глухой провінції, але застався і ёсць геніальним мастаком. Ми ведаем, що далёка ад сталіцы жив Ван Гог. Ми ведаем, що бадзяўся па вёсках вандроўны Язэп Драздовіч, які застався ў нашай гісторыі высокім мастацкім аўтарытэтам. У мастацтве провінції не існуе. Ёсць мастак альбо не мастак. Не може бути мастак столичний альбо провінційний. Я можу назвати десяток видатних мастаков у Городні, які мають узровень, ну, не менше, а то й більше, ніж багато столичних мастаків. У нас видатніша Віцебська школа, і хіба ми можемо назвати, врешті, того ж самого Шагала провінційним мастаком альбо містачковим. Так що, в принципі, такої проблеми не існує. Інша справа, що треба допомагати регіонам. Допомагати повинен не тільки Союз мастаков, але і держава, яка повинна дбати про свій культурний узровень.
Ідею спадарасітніці про необхідність державної допомоги мастаку на агул і регіональному у приватності ми вирішили реалізувати праз досвід віцебських творців, спадкоємців знакомітих у світі клясику – Шагала, Малевича, Пена. Тему дослідила журналістка Броніслава Станкевич.
Віцебська мастачка Світлана Баранковська удячна за можливість самореалізації перед усім своєму мужу. Йон дозволив створити у кватеру майстерню, і спадарня Світлана сталася так званим вольним мастаком. Але яна лічить, що гэта не менш адказна, чым дзяржаўная праца, таму чакае да сябе адпаведнага стаўлення.
Здаецца, дзяржава думае, што вольны мастак гэта той, хто нічога не робіць. Так, я хачу дзяржаўную падтрымку. Вот калі мастак, то, што ён працуе, выставляецца і нейкае імя робіць сваім гораду, сваёй дзяржаве, хаця б годзік, нейкага пенсіёну ў Флоренцыі. Ну, хоча б кредит ніякий, не нікую машину, а то тягати усе гэта на гарбу так тяжко.
Вираз «тягати на гарбі» зрозуміли самим літеральним чином амаль усім тутешим мастакам. А так само майстрам, розбирам, керамістам і гэтак далей. Бо свої твори вони возять по всій області на різного кшталту регіональні імпрези. Про пенсіон у Флоренції білоруські мастаки можуть тільки марити. Значна частка творців Вітебщини найчастіше пересікає хіба у сходню межу, коли вдається відвести на продаж свої твори. Тільки некоторых запрашають у європейські країни до уделу у виставах. Відомий мастак Олесь Пушкін з їхнього ліку.
Я папіру написав начальнику відділу культури Крупського райвиконкома. Прошу дати мені бензину, з'їздити на фестиваль, щоб презентувати нашу країну. І вона написала мені резолюцію. К сожалению, помочь нічим не може. Больше того, одночі я приїхав з міста Познання, де так само презентували білоруське мастерство. Зазвонив телефон. Олександр Миколаївич, прийдіть у сільсовет. Тут к вам прийшов уповноважений КГБ по Крупському району в своєму творчості. Хулили ли вы существующий строй и действующего главу государства в том числе? Я ему сказал, хулил и неоднократно. Вот клопот державы про мастерство.
Олесь Пушкін з удячністю згадывает інший клопот про мастаков. До прикладу, мастацкие пленеры, якія ладят на Витебщине недержавные громадские организации. Такие пленеры, до прикладу, уже третий год запар организовывает поэтка Лера Сом.
Мастак у нас на нікому не потрібно і ніде не запотребувати. Январь – це абсолютно ось сам по собі. Для творчого нікого росту, для професійного росту, готового недостатково. А ось такі пленери ми гадимо, по-перше, для того, щоб притягнути увагу до ніяких гостей на Білорусі, які мали багато історії. І два менавіто для того, щоб нагадити молодим мастакам таке ось взаємодіяння, взаєморозуміння.
Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому автора її ідеї. Громадська редактора тидня, перша намісника Білоруського союзу мастаков Ригора Сітницу. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. До встречи про стыдень.
Мастак повинен заставаться мастаком, бо он народженный для того, каб уславить свой народ и свою краину. Держава повинна с разумением ставиться до мастака, не заминать ему, а сприять во всем, у чим она только может ему посприять, на что и спадзяется Белорусский союз мастаков. Беларускае мастацтва, на мой погляд, мае вялікую аптымістычную будучыню. У нас вельмі многія мастакі выставляюцца па замежжы. Іншая справа, што мы павінны ўзняць это на яшчэ больш высокі ўзровень, таму што калі, скажам, мы не будзем прысутнічаць на такіх сусветных формах, як венецыянскае біенале, альбо кракаўскае трыенале графікі, альбо дакумента, это сусветна вядомыя формы, і мы проста абавязаны так прысутнічаць, як, скажам, спартоўцы заўсёды павінны імкнуцца прысутнічаць на алімпійскіх гульнях. І тут ужо клопат пра гэта павінна праявіць і дзяржава.
Шановные слухачи, после перехода на летний час, у неделю 30 соковика, меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным, раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коль ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, который начинается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18-й годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии...